galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha abriil sanadka 2024 waa 15, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: Soomaalilan oo beeraysa 100,000 oo geed iyadoo maanta la xusayo maalinta dhirta Soomaalilan;
gobol kastaaba inuu isagu istabaro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa; markaad kulaylkan imka kor usii kacayaad eegto, 35-36 wiigan oo dhan sidaasay barbarayi Hargeysa, Hargeysaa kululay, waayo Hargeysa waxay ku jirtaa baali, meel hoose ku jirtaa, meesha hoose ay ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh usii keenaysa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dagaalka sokeeye ee Suudaan.
Khartuum iyo Jaziira iyo Darfur, saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadu aad iyo aad u saameysay, maadaama ay ku noolaayeen dad aad markaasi fara badan. Hadda Khartuum waxay ahayd caasimaddaas aan la socono dalka Suudaan, waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 million markaasi oo dad iyagu reer Suudaan ah. 20 million maanta waa displacement, waay maaragtay waa qaheen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, laakiin intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay Israa'iil inaysan bixinin jawaab argoosi kadib weerarkii Iiraan ay ku qaaday oo ay ku lug lahaayeen 100,000 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo gantaalada balaastiga iyo kuwa kruuska. sida ay qortay wakaaladda wararka a b, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka David Cameron ayaa sheegay isniinta maanta ah in u k aysan taageersaneyn weerar argoosi ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in Baariis ay isku dayi doonto inay ku qanciso Israa'iil inaysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka Bariga Dhexe. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa isagana ugu yeeray Israa'iil inaysan qaadin ama ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa xiisadda kadib weerarka Iiraan, isagoo Tehraan ugu baaqay inay joojiso duqeymaha. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo qadka telefoonka kula hadlay boqor Cabdulaahiga Jordan ayaa si xoogan u cambaareeyey weerarka Iiraan, isagoo sheegay in xitaa uu halis ku yahay dalka Jordan, kuna baaqay in la joojiyo. qaar ka mid ah dowladaha Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Masar, Nigeria, South Africa iyo Kenya ayaa iyagana ugu baaqay Israa'iil iyo Iiraan inay isxakameeyaan kana fogaadaan wax kasta oo uga sii dari kara xiisadda. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay waxay ugu yeertay isbedelada cusub ee ka dhacay Bariga Dhexe, iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyada ay qusayso inay si degdeg ah u joojiyaan sii hurinta colaadda ayna isxakameeyaan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. garoomada diyaaradaha ee magaalada Tehraan iyo meelo kale oo Iiraan ah ayaa dib u shaqo bilaabay maanta kadib markii si ku meel gaar ah loo joojiyey weerarada dhinaca cirka ahaa ee lagu qaaday Israa'iil, taasoo sii kordhisay xiisadda gobolka, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan. duulimaadyadii ayaa la hakiyey Sabtidii markii Iiraan ay bilowday weerarkeedii ugu horreeyey ee abid ay ku qaado dhulka Israa'iil iyadoo adeegsanaysa diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada si ay uga aargudato weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeeda Dimashq, kaasoo lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacanka islamarkaana ay ku eedeysay Israa'iil. wakaaladda wararka rasmiga ee IRNA ayaa ku warantay in duulimaadyada garoonka caalamiga ah ee Imaam Khamenei ee Tehraan ay maanta caadi ku soo laabteen. IRNA ayaa sidoo kale sheegtay in garoonka diyaaradaha gudaha ee Mahrabad ee Tehran iyo kuwa kale ee dalka oo dhan ay ku jira oo ay ku jiraan Tabriz oo ku yaala waqooyi galbeed, Mashhad oo waqooyiga bari ah, iyo Shiraz oo ku yaala koonfurta ay dhammaantood sidii caadiga ahayd u shaqeynayaan. Weerarka Iran iyo cabsida laga qabo inay Israa'il ka aargudato ayaa keenay in qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ay joojiyaan duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka, inkastoo Israa'il aysan shaacinin sida ay jawaabteeda noqon doonto. Dhinaca kale, Iran ayaa isniinta maanta ugu baaqday dalalka reer galbeedka inay ixtiraamaan isxakamaynteeda dagaalka ku wajahan Israa'il kadib markii ay weerartay waxay ugu yeertay cadowgeeda gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran, Nasir Kanani, ayaa u sheegay reer galbeedka inay naftooda cambaareeyaan oo ay ka jawaabaan ra'yiga dadweynaha ee la xiriira tallaabooyinka ay qaadeen iyo waxa ugu yeeray dembiyada dagaalka ee Israa'il halka Iran ay ku eedeen lahaayeen. Kanani ayaa intaa ku daray in la qadariyo isxakamaynta Iran ay samaysay bilihii lasoo dhaafay kahor inta aysan weerarka qaadin. Dowladda Faransiiska ayaa martigelinaysa shir caalami ah oo ku saabsan xal u helidda colaadda Suudaan oo maanta sanad jirsatay kadib markii 15-kii bishii Abriil ee sanadkii hore uu dagaal ka qarxay dalka ku yaala waqooyi bari ee Afrika, kaasoo horseeday qalalaase bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed. Faransiiska ayaa ku dadaalaya inuu dareenka caalamka si weyn ugu soo jeediyo colaadda Suudaan. Xubno ka socda bulshada rayidka ee Suudaan iyo ururada maxalliga ah ayaa ka qaybgeli doona shirka Baariis, laakiin waxaan ka qaybgeli doonin taliyaha militariga Suudaan Cabdifataax Burhaan iyo ninka hogaaminaya kooxda ay sahayaan ee RSF Maxamed Xamdaan Xameeti. Kumanaan ruux ayaa ku dhintay, malaayiin dad ahna way ku barakaceen dagaalka iyadoo muddada sanadka uu sababay gaajo, macluul iyo cudurro ka dhashay is-hortaagga gargaarka bini'aadanimo. Kulanka Baariis oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda ayaa barbar socda wadahadallo ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee Suudaan oo saameysay qiyaastii 25 milyan oo dad ah, taasoo qaramada midoobay ee ku tilmaantay mid ka mid ah xaaladihii bini'aadanimo ee ugu xumaa ee taariikhda dalkaasi u wajaho. Dadka reer Suudaan ayaa sidoo kale la dhibtoonaya barakicii ugu ballaarnaa ee ay arkaan. Dadaalada Baariis ayaa imaanaya iyadoo isuduwaha xafiiska arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay Justin Brady uu sheegay in bilaha soo socda ay dhici karto in dalka Suudaan ay macluul iyo gaajo ugu dhintaan 10,000 ama 400,000 oo qof haddii caalamka uusan degdeg uga gurmanin. Ilaa iyo 3.5 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 jir ayaa la ildaran nafaqo darro aad u xun, waxaana jira caruur gaaraysa ku dhawaad 1 milyan oo xaalkooda uu halis ku jiro. Ugu dambeyntiina, dowladda Ruwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta oo ee ay samayso shirkadda wax soo saarka caruurta ee Johnson & Johnson. Talaabadan ayaana ah mid taxadir ah kadib markii dowladda Nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku samaysay ay ku aragtay sun heerkeeda uu sarreeyo. Ruwanda ayaa ah dalkii afraad ee ku noqday dalalka Kenya, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo suuqa ka saaray sharoobadan qufaca lagu daweeyo. Koonfur Afrika ayaana sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay. Hay-adda maamusha cuntada iyo dawooyinka ee Ruwanda ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in wax dhib ah oo weyn aysan daawadan ku arkin, hase yeeshee ay badeecada suuqa kaga saartay taxadir dartiis, sida ay hay-adda warbixinteeda ku sheegtay. Tijaabooyinka sheybaar ee Nigeria lagu sameeyey ayaana muujinaya sunta ditalin iyo jil iyo weliba gelicol oo heerkeeda uu sarreeyo, taas oo sababtay dhimashada 10,000 caruur ah oo ku dhintay dalalka Gambia, Uzbekistan iyo Cameroon laga soo bilaabo sanadkii 2020-kii xilligaasoo ay jireen mawjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaaliland ayaa maanta lagu xusay maalinta dhir beerista oo ku beegan 15 Abriil, iyadoo tiro dhir ah lagu beeray goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin dugsiyada, garoomada iyo dhismayaasha cusub. Mas-uuliyiinta ayaa qorsheeyay in maanta la beerto 400,000 oo geed. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Xakule.
Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in dhir ka badan 400,000 oo geed oo kala duwan loo diyaariyey in lagu beero goobaha kala duwan sida dugsiyada, cusbitaalada, xarumaha waxbarasho, garoomada, dhismayaasha cusub ee magaalooyinka kala duwan iyo goobo kale, si markaasi looga hortago isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ka dhashay 15 bisha afraad oo sannad kasta laga xuso Soomaaliland maalinta dhirbeerista. Ayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare waxay warbaahinta u sheegtay in la dareemay isbeddelka cimilada maadaama maalmihii ugu dambeeyey kulayl xaddaafa lagu arkay magaalooyinka Soomaaliland oo xataa Hargeysa ay ka kulayd magaalada Berbera dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey.
Maanta waa maalin qiimo leh, waa 15 Abriil, waa maalintaanu dhirta bixinaynay, dhirtii lagu soo tabcay, lasoo beeray, aanu maaragtay qaranka oo dhan runtii laga bixinayay, meel kastaba laga bixinayay, gobollada waaweyn oo dhan laga bixinayay. Xarumuhu maanta waxay marayaan 15 xarumood. Waxaanaanu markii anugu aanimi aanu ku bilownay 3 xarumood ayaanu ugu yimi, maantana 15 bay marayaan. Gobol kastaaba inuu isagu istabaro dhirtiisa la soo baxo ayay noqonaysaa. markaad kulaylkan imka kor usii kacayaad eegto 15-16 wiigan oo dhan sidaasay Berberayi Hargeysa Hargeysaa kululay waay Hargeysa waxay ku jirtaa vaali meel hoosey ku jirtaa meesha hoosey ku jirto ayaa iyada kulkan faraha badan leh usii keenaysa. Waxaad se xusud mudan malaa garan waagaa dooxa ka baxaya Ilaahay noogu armaami tagay. Qof walba maanta waxaanu leenahay sidii wayna waa aragteeno ilaa shalay dhir baa la hoos fadhiyey, guri waa laga soo baxay, waa qof walooba geed aad hoos fadhiisato beero.
Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay in dowladda hoose ahaan ay ku faraxsan yihiin dhiirigelinta dhiraynta, isagoo tilmaamay in horeba dowladda hoose ee Hargeysa ay u bilowday dhiraynta magaalada Hargeysa.
Waxaan ku faraxsanahay inaanu ka soo qayb galo maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maalmo badan baa laynoola yimi oo qolooyinka hay-aduhu inoola yimaadeen, laakiin maalintan inaga iska leh. Waa maalinteenii, waa maalin qarankan u suntan, waa maalin aan hadal ahayn ah ficil. Annagana dowladda hoose ka ahaan waxaa noo sharaf ah inaanu doorkayga qaadanayno. Waxaana mararka tihiin muddadii ugu dambeysay in dhirtii ugu badnayd abid dowladda hoose ay beerto inaanu beernay. Waxaa laga yaabaa inaanay muuqan, waayo Hargeysa waa magaalo aad u weyn, laakiin meelo aan weligood la haweysan oo laislahayn way qurux badnaan karaan. Ma dhir baa ka baxaysa? Ayaa maanta dhirtii aanu ku rinaay baxaysaa la arkayaa. iskuulladii wasaaradda waxbarashadu nagu wareejisay, haddaad qaarkood tagtaan waa arki kartaan sidaanu u cagaaraynay. Guri kastoo magaalada Hargeysa laga dhisayo, waxaa ku waajiba gurigaa la dhisayaa in marka uu dhammaado laga arko in geedkii lagu beeray. Waxaa kaloo iyaduna aanu hubinay inaan geed meel ku yaala layska jarin, oo wasaaradda deegaanka waa la ilaalinaa. Waxaanu sidoo kale deef sugnay balliyadii dayacnaa oo ahaa meelaha ugu fiican ee dhirtii nooga bixi karto, inaanu maanta halkan ka sheegno in 3 balli, balligii jigjigeer, kii daami iyo kii qudhacdheer, 3 maanta inay bannaan yihiin oo dadkii laga raray.
Agaasimaha dalladda dhallinyarada Soomaaliland ee Soonyo Axmed Maxamuud Cabdi ayaa isaguna tilmaamay in ta dhallinyaro ahaan iyo Soonyo ahaanba ay aad ugu faraxsan yihiin dhiirigelinta ilaalinta deegaanka.
Runtii Soonyo ahaan aad baan ugu faraxsanahay maanta kulankan inaanu ka soo qayb galno. Runtii dhallinyaraduna waxa weeyaan cududda uu waddan ku faano weeyaan. Dhallinyar ahaan waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaanu qayb ka nahay arrinkan dhirbeerista ah. Runtiina waxaan ballan qaadaynaa inaanu qayb weyn ka qaadan doono dhirbeeristan, oonu dhir fara badan dhallinyarteenna ku dardaari doono inay dhir fara badan ka beeraan.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la dareemayay kulayl xaddaafa, kaasi oo inta badan bulshada dibadda u soo saaray, islamarkaana la dareemay baahida loo qabo dhir fara badan, iyadoo magaalada Hargeysana sannadihii ugu dambeeyey si weyn ay bulshada ugu baraarugsanayd dhiraynta iyo beeristeedaba, taasoo loo arkay inay muhiim u tahay nolosha guud ahaan noolaha deegaanka, isla markaana aan sina looga maarmi karin dhirta. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dalka Pakistan ayaa martigelin doona kulamo heer sare ah oo ay la yeelan doonto dowladda Saudi Arabia maalmaha Isniinta iyo Talaadada si kor loogu qaado iskaashiga dhaqaalaha iyo tamarta ee u dhexeeya labada waddan ee isbahaysiga ah. Warbixintan waxaa qoray Ayaas Guul oo ka tirsan VOA-da, waxaana nala socodsiinaysa Cashi Ibrahim Aadan.
Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farxaan uu hoggaamin doono wafdigiisa oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka kala socda wasaaradaha biyaha iyo beeraha, tamarta, maalgashiga iyo warshadaha iyo macdanta. Booqashadan waxaa looga gol leeyahay in la bixiyo dhiirigelin wanaagsan oo lagu wanaajiyo iskaashiga labageesoodka ah iyo iskaashiga dhaqaale ee wanaagsan, ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan. Booqashadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa in ka badan toddobaad kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif uu u safray Sacuudiga si uu wadahadallo dhinacyo badan leh ula yeesho dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. War qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen booqashada kadib ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay sida hadalka loo dhigay xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay dardargelinta mowjada koowaad ee xirmada maalgashiga oo ku kacaya $5 bilyan, kaas oo horey looga wada hadlay. Bayaan ka soo baxay Pakistan axaddii ayaa lagu sheegay in wadahadalka ay la yeelanayaan wafdiga Sacuudiga loo qorsheeyay in sida hadalka loo dhigay ay si dhab ah u dabagalaan isfahamkii la gaaray intii lagu guda jiray kulankii Shariif uu la yeeshay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga 7 Abriil. Pakistan oo dakhligeedu hooseeyo ayaa raadinaysa maalgashi Sacuudiga ah si ay u xoojiso hoos u dhaca akoonkeeda ee xilligan. Intaa waxaa dheer, waa in ay u muujisaa sanduuqa lacagta adduunka in Islaamabaad ay buuxin karto shuruudaha maalgelinta shisheeye, kuwaasoo ahaa dalabka muhiimka ah ee deynbixiyaha caalamiga ah ee barnaamijyadii hore ee lacag bixinta. Dadka dhaleeceeya ayaa weli shaki ka qaba sheegashada rasmiga ah ee maalgashiga Sacuudiga ee dhow ee ka dhashay wadahadalka toddobaadkan ee u dhexeeya labada dal. Waxay sheegeen in tirooyin kala duwan oo ku saabsan maalgashiga Sacuudiga si rasmi ah loo soo xigtay dhowr jeer sanadihii u dambeeyey, balse ilaa iyo hadda ma jiraan wax hirgalay. Dhinaca kale, falanqeeyaasha ayaa saadaaliyey in xiisadda ka taagan Bariga Dhexe ay noqon doonto mawduuca ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono wadahadalka u dhexeeya Sacuudiga iyo Pakistan oo wadaaga xuduud dhan 900 kiiloomitir. Israa'iil ayaa axaddii waxay ku dhawaaqday in Iran ay ku soo tuurtay amaba ku soo gantay 320 gantaal, kaasoo ah sida hadalka loo dhigay weerar aan horey loo arag, laakiin difaaceeda hawada oo ay weheliyaan kuwa Mareykanka iyo dalalka kale ee taageera ay soo rideen 900 kiiba gantaalahaasi. Weerarka Iran ayaa jawaab u ahaa weerar looga shakisan yahay in Israa'iil ay ku qaaday safaaradda Tehran ee Dimashiq 2 toddobaad ka hor. Michael Kogelman, oo ah agaasimaha macadka koonfurta Aasiya ee xarunta Wilson ee Washington, ayaa bartiisa X ee horey loogu yaqaanay Twitter waxa uu ku yiri in kulamada u dhexeeya saraakiisha Pakistan iyo Sacuudiga ay sidoo hadalka u yiri u badan tahay in markii hore la qorsheeyay in diiradda la saaro iskaashiga dhaqaalaha iyo tamarta ay qaadan doonto diiradda juqraafi ahaaneed. Pakistan ayaa sheegtay axaddii in ay la socoto isbeddelada ka socda Bariga Dhexe oo ay ka qabto walaac qoto dheer. Horumarka maanta waxay muujinayaan cawaaqib xumada ka dhalan karta burburka diblomaasiyadda. Waxaa hadda aad degdeg u ah oo muhiim ah in xaaladda la dejiyo oo nabadda la soo celiyo. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay u dhaqaaqaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad.
Mahadsanid Cashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu cafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey deymaha waxbarasho u qaatay. waxaa xusid mudan in horey uu madaxweynaha u waday qorshe kan ka ballaaran oo uu doonayay inuu deynta waxbarasho kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymaha, laakiin maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay. Tallaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo dadka kala duwan ee ka faa'iidaysan kara ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
lacag waxa uu rabaa ilaa 20,000 gaaraysa inuu ka cafiyo dadka oo deymaha lagu leeyahay oo deynta oo waxbarashada, taas waa tii maxkamadda sare diiday. Markay maxkamadda sare diiday, markaa hadda madaxweynuhu wuxuu bilaabay mid deyn cafin kooban oo ku saabsan dad gooni ah laga cafinayo, tusaale ahaan dadka oo u shaqeeya dowladdo kale waxay leeyihiin program looga cafiyo deynta markay 10 sano lacagta bixinayaan. Laakiin dad waxaa jira gaaray 10 sano laakiin aan soo codsan in laga cafiyo, dadkaas oo kooxda ka cafinaya. Waxaa kale ku jira dadkii 20 sano qofkii bixinayo kale oo 20 sano ama wixii ka badan bixinayay lacagta, dadkaasoo kale hadda wuxuu bilaabay inuu ka cafiyo. Waxaa kaloo bilaabay inuu ka cafiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo dhaqaa culays dhaqaale haysto kale oo bixilaa lacagtii, dadkaas hadda wuxuu saarayaa baalka yiraahdo xoogga, maadaama cafintii guud uu rabay inuu sameeyo ee maxkamadda sare kor istaagtay tir sharci maaha hadduusan baalkale baarlamaanka aan la soo marinin. Marka waxaa waa mid kooban oo lagu taageerinayo dad gooniya. Ilaa hadda, ilaa waxaa laga cafiyey programka cusub madaxweynuhu bilaa ilaa 4 million iyo dad qurbaas ayaa laga cafiyey lacag gaaraysa 1.5 billion ayaa ilaa hadda la cafiyey. Mana umale waana sii socdootaa, saan qiyaasayo sii socdootaa. Soo waxa madaxweynuhu sameynaya waxa weeye un asagoon sharciyana ka hor imaanaysa isugu dayo dadka inuu ka cafiyo deynta. Waxaa kaloo ku jira dadka markii hore iskuulo waxaa jira Mareykanka aan dadka ka faa'iida ardada ka faa'iideysto oo waxaa la dhahaa iskuulo oo ku salaysan faa'iido inay sameeyaan sida iskuulada caadiga, kuwaas kale dadkii tusaale ahaan oo for profit colleges oo dhaa dadkaasoo kale ayagana uu ka cafiyey uu ka process ugu cafinayaa. Soo saddan soo kooban waa cafin kooban oo lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysi gooni ah haysta ama waqti badan wixii bixinayay amaba u qalma inay laga cafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dowladaha. Taas baan ku soo
waan gartay. Marka wax la xidhiidha cashuurta ama idhaahda dulsaarka fuulaya lacagtaas oo iyada la cafinaya, miyay jirtaa?
Haa, waa jirtaa iyadana. Soo programka soo laba qaybood waa jirtaa. Tusaale ahaan waxyaabaha soo saara markii bixinayso marka dadku lacagta bixinayo kale, hadda waxaa jira haddii lacala waxaa lagu salaynayaa inka dhaqaalaha kusoo gala haddaad qayb ka noqoto marka, taas waxay ku fududeynaysaa in dulsaarku lagaa joojiyo intaa bixinayso. Taas waa mid. Waxaa kaloo jirta hadda program kale oo hadda uu wado oo iyadana la isku dayayo, inkastoo aysan soo bixin faahfaahin dheeraada, in dadka lacagaa dulsaara laga cafinayo. Soo waxyaaba qayb waxay ka tahay in dulsaarka amba la joojiyo, dulsaarka dadka lacagta bixinayo ouna galo habka oo uu soo maro jidka saxda ah oo yani laga qaadayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awooddiisa in aan dulsaar cusub la saaray. Awl waxay jirta dulsaarku kugu sii soconaayo haddii xataa aad lacagta bixinaya ka yar tahay, waxaa laga yaabaa lacagtaad bixinaya bil walba inuu dulsaaru ka badanya. Taa hadda waxawaaye waxyaabaha uu madaxweynahan raba inuu joojiyo qayb ka tahay oo haddaa soo marto jidkii saxda ah waraqii soo buuxiso oo habkii lagu talagalay in dulsaarka la joojiyo haddii hadda waxaad bixinaya ka yar tahay.
Waan gartay. Marka arday inteleg ba hadda ka faa'iidaysatay amaba haddii la wada dhaqan geliyo ka faa'iidaysan doona?
Hadda waxaa ka faa'iidaysay ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iidaysay ardo 4.3 million oo 4 million oo 300 ayaa ka faa'iidaysatay. Waana soconaysaa hadda midda cusub hadda socdo ilaa 200 iyo dad kor u dhaafaya hadda weekend hadda sitiman kamba uu ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iidaysan doona.
Waa 200,000?
Haa, 200,000 iyo waxaan maleeya 27 inay ahayd saan nambarku arkay.
Waan gartay. Marka waxaan isweydiinayaa, waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka Mareykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn cafintan amaba inaana dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu caawinayaa dhaqaale ahaan?
Aad waxuu ka caawiyaa dad badan oo dhallinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama laga yaabo in sodomeeyadii da'di 30 iyo 40-aad da'di 20-aad ku jiraan waxay hadda suurto ay dib ku qabaa inay guryo gataan oo kale, tusaale ahaan ama qofkii oo gaari gato ama oo wax sameeyo, waxaa ka hortahay maadaama uu lacagtan bil walba bixinayo. Markii lacagtan laga cafiyo, dhaqaalaha guud bay tan ugu jirtaa. Waxaa imaanaysa dad oo gabar iyo wiil isqaba oo laga yaaba inay hadda iskuursadaan inay guri gataan rabaan, laakiin ay ka hortaagantaa lacagtan. Lacagtan haddii laga cafiyo ama la dhimo ama laynka loo sameeyo, waxay samaynaysaa inuu qofka awood inuu guri gato, qofkii inuu gaari gato. Saas soo ogtaha Maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabahan oo creditka ku salaysan yahay, oo qofku inuu wixii bilbil u bixiyo ku salaysan yahay. Marka haddii aad bil walba lacag badan kaa adayso lacagtii oo deynta ardada, dacna qofku waxaa ku adkaanaysa inuu noloshii intiidii kale horumar ka sameeyo. Taana waxay dhaawac weyn u geysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha Maraykanka, maadaama dhaqaalaha Maraykanku uu mar walba ku dhisan yahay jiilka cusub oo guryo gata, jiilka cusub oo fasax aada oo lacag ku kharash gareeya xilliga fasaxyada, jiilka cusub oo gaariyaal gata. Marka dhaqaalaha Maraykanka 74% wuxuu ku salaysan yahay waxgadasho. Marka dadku waxgadala ay yihiin, dhaqaalihii ma korayo.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka howlgala waaxda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a. Waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
sanad kadib maanta oo kale 15-kii bishii Abriil sanadkii 2023-kii waxaa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye. Dagaal buuxa u dhexeeya dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyey dalkaas, iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul. Kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay. Barnaamijka ilayska v o eda ayaan maanta ku eegaynaa sanad kadib dagaalka Suudaan. taariikhda sooyaalka Suudaan ee xornimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye. inta badan dadka ka faallooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isir nacayb ah oo u dhexaysa carabta iyo afrikaanka, ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tegay dalka Suudaan. dagaalka hadda sanad jirsaday ee Suudaan ayaa u dhexeeya madaxa militariga Suudaan General Cabdul Fatah Al Burhan iyo jenraalka hogaamiya kooxda sida militariga u tababaran ee RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo. haddaba muxuu dagaalka salka ku haya? Waa kan Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo barnaamijka ilayska v o eda uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Colaad, adiga iyo waan salaamayaa dhammaan v o eda. Waana ku mahadsantiin runtii inaad igu casuumtaan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha waddanka Suudaan. awoodahaas talada ka tuuray dalka ee xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hogaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo ruuxo militariya oo runtii ciidamaa oo ay kalbtoodu gacan siinayay kacdoonka shacabka hogaaminaya, xisbiyada hogaaminayaan, iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo ayka laftooda qeyb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir, dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan waddanka Suudaan. kuwaas marka laftooda qeyb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido.
mar hadii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan Al Bashiir, xaggee mushkiladu ka timid? Waa kan Axmed Suudaani oo mar kale su-aashaasi ka jawaaba.
mushkiladu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukumka loo qaybsan lahaa. Walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yani faragelin ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keen lahaa oo dowladda u dhisin lahaayeen. waxay u muuqataa marka hore in lagu guuleystay oo dadaalo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in lagu guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed, kuwa hubaysnaa, iyo ciidamada intuba. laakiin waxaa moodaa xukuumaddii Xamdiga hogaaminayay markii laga saaray meesha 25-tii Oktoobar 2021 oo xabsi guri laga dhigay, xukuumaddiisiina intooda badan mataqaanaa xabsida loo diray, oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jenraal oo ugu xoog badnaa hogaaminta ciidamada hubaysan oo ah cabdifatax burhaan oo ah ninka hogaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay oo xameeti la yiraahdo oo asna ahaa ku-xigeenka hogaamiyana ciidamada la yirahdo r s f-ta dacmi sariica ciidamada loo magacaabo ayaa waxaa moodaa inay runtii markii hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka ahaa meesha laga tuuro oo ay kalifkooda ay u arkahayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonhayaan inay xukumka isku ballaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukumka. arrintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa cabdixamdog xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukumka laga tuuro. laakiin dadaalo badan baa marka bacd la suubiyey waa labada dhinac labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii xamdoog xukuumad lamida oo booskii buuxisay inay dhisaan ayay ku fashilmeen. waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday khartuum la rabay in lagu jeexo wadadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay talada dalka ugula wareegi lahaayeen ciidamadan looga fogeyn lahaa.
marka lasoo hadal qaado colaadda suudaan ka socota waxay u dhexaysaa labada jeneraal ee kala haysta dhinacyada hubaysan. xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa falanqeeyo dunida carabta iyo cilibaare ku sugan magaalada muqdisho. barnaamijka eleyska v o eda ayaa weydiiyey waxa labadan jeneraal iska hor keenay.
bahda v o e waa mahadsantihiin dhammaantiin. sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha uu ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan, waxaa ognahay wixii ka dhacay ee soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan, ee qolo walbana ay awood sheegad iyo inay maquuniso kooxda kale ay rabto, maadaama uu isku arkayay daklo nin awood badan leh oo maleeshiyaad badan haysto oo lacagna haysto, wuxuu isku arkayay inuu noqon karo ninka ugu horeeya suudaan ee maamulaya, halka burhaani oo isku arkaya inuu militari yahay, dalkana ay militari macnaha maamuli jireen, inuu awoodda militariga uga faa'iideysto ataganataas oo ku maamulo. labadoodaba marka waxaawaa waxaad ka hor keenay waxawaa doonista xukunka iyo kursiga aad ka hor keenay.
marka laga soo tago labada jeneraal, xaggee ku dambeeyeen dhinacyadii xisbiyada siyaasadda suudaan? waa kan axmed suudaani.
dhibaatada ugu weyn marka waxay ka dhacday waxa weeye in ururadii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadeedba ay noqdeen kuwo kala raaca labada jeneraal. marka waa tii heshiis markii dambe 25 December 2022 lagu sameeyey wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay. heshiiskaas marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogay ka fogaan doonaan tarada dalka, xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ay ku isku diyaariyaan sidii dalka ay u hogaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo. arrintaas marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala bayraan oo ay kala gacan siiyaan. labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdoodii ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato. arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarata runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo. haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal maartaqaana runtii salka ku haya xukun. marka sidii qolo walba waa iyadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha. marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku salaysan, welina uga socda dagaalkii qaabkaas ku bilowday.
dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul hoosaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn, taasoo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan. haddaba waa maxay doorka qabaa'ilka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda? axmed suudaani ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi.
colaado horta waddanka Suudaan waa waddan aada u weyn runtii, ayna ku nool yihiin qabaa'ilyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab kusoo jeedaan ku abtirsada, qaarkoodna inay afrikaan biura yihiin ku abtirsada, laakiin dalka Suudaan ku wada nool. way jirtaa runtii ururo hubaysana oo dalka Suudaan ka bilowday way jirtaa, oo runtii ayagu qabay maaragtay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intala dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu, oo laga fogo inay qabaayil gaar laga riixayo talada dalka. Laakiin haddaa mar kasta fiirisa shaashada waddanka Suudaan, waxaa moodaa runtii waddanka xukumkiisii wax badan iska bedeleen, oo waddan federaal laga dhigay oo xukumkii la daadejiyey, oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu isagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii uu doorto. Waxaan moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku salaysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka, oo waxa weeye waa arrimo mid ku salaysan arrimo siyaasadeed maahan, oo ma arko anigu inuu yahay mid ku salaysan arrimo qabaa'il ama arrimo maartay xagga ku salaysan yani qowmiyaad ishaya maahan.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya.
Sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxaa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah, iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhibka soo gaaray. Waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 million oo ruuxa ku barakacay. Waxaa ku burburay waxbarashadii iyo khidmaadka tacliimiga ahna ku burburay. Waxaa ku burburay waxyaabihii binya taxtiyada la dhihi jiray ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka ulaa baaba'ay. Waxaa baaba'ay nidaamkii iyo dowladnimadii baaba'day.
Marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani aadnimo. Tirada dadka ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15-kii Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 million oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. 3 toddobaad ee u dambeeyey tirada dadka dhowaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 108,000 oo qof. Cabdiraxmaan Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta. Waxa uu ka warramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan.
Walaahi colaaddu dadku aada ayay u saameysay. Walaalkii colaado dad fiirso marka 3 gobol ama 3 magaalo, Khartuum iyo Jaziira iyo Darfur, 3 magaalo waa 3 magaalo ayay colaaddu aada iyo aada u saameysay. Maadaama ay ku noolaayeen dad aada markaasi u fara badan. Hadda Khartuum waxay ahayd caasimada saan la socono dalka Suudaan. Waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 million markaasi oo dad iyagu reer Suudaan ah. 20 million maanta waa displacement, waay maaragtay waa qaxeen, guryahoodii waa burbureen, goobihii ganacsiyada waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ayay la kulmeen. Waa dareemi kartaa Jaziira oo ah meel aan aada ugu fogeyn, gobol aan aada ugu fogeyn markaasi. Khartuum wuxuu ahaa gobolka markaasi ay kusoo qaxeen ama ay ku qaxeen dadkii caasimada ka qaxay, dadkii Darfur kasoo qaxay. Jaziira waxay martigelisay qaxootigii ugu farbadnaa qabiid markaasi ee gudaha Suudaan ah. Iyadana unfortunately dagaalkii ayaa gaaray oo magaaladaasi totaliba waa burburtay.
Dhinaca kale, dad ku dhow 2 million oo qof oo reer Suudaan ah ayaa dalkaasi ka barakacay oo saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Suudaan. Waa kan Cabdiraxmaan Shangax oo mar kale arrintaasi ka warrama.
Wallaahi conflict-ga hadda Suudaan ka jiro impact-ga uu ku reebtay ama saameynta uu ku reebtay dowladaha dariska, waxaa ka dareemi kartaa sida dowladaha dariska ay markaasi ugu mashquulsan yihiin markaasi sidii ay u qaabili lahaayeen muwaadiniinta badan ee dadyogu reer Suudaan ee kasoo qaxaya markaasi wadamada markaa wadankaasi ee Suudaan. Saan la socono populationka wadankaasi waxaa lagu qiyaasaa ama tirkoobkii ugu dambeeyey lagu sheegay inuu gaarsiisna 48 million ku dhawaad, ilaa iyo yani tirkoobka ee hay-adaha UN-ka sameeyeen waxaa wadanka banaankiis u qaxay ilaa iyo markaasi tiro ku dhow 2 million oo dad ah. Markaa fiiriso dowladaha markaasi u dhow, markaa fiiriso tirada ugu badan ee dad u qaxeen waxay ku qaxeen dowladda Egypt oo markaasi diris la ah dalka Suudaan, sidoo kale markaasi dowladda Chad oo ayadana diris la ah tiradii ugu badneyd ayagan laftigeeda maaragtay qaxooti ayaa galay. Markaa fiiriso Ethiopia oo ayadana markaasi diris la ah, Eritrea ilaa iyo wadankan Uganda oo markaasi ay soo gaareen markaasi muwaadiniinta reer Suudaan markaasi kasoo qaxay dagaalada. Marka dowladaha markaasi dariska ah saameynta u kurabtay waxaa waaye in ay la tacaalayaan ama inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qaabili lahaayeen dadyooga markaasi soo barkiciyey dagaalada markaasi ka socda dalkaasi Suudaan.
Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay in heerar cunto yari oo masiibo ah ay ka dhacdo qaybo ka mid a galbeedka Darfur. khartuum iyo deegaanada barakacyaasha, gaar ahaan meelaha ay adag tahay in lala gaaro gargaarka ee Darfur. Save the Children waxayna ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah, haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda haddii aan dhaqaale iyo gargaar nafbadbaadin degdeg ah oo wax looga qabanayo baahidooda la helin. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka Suudaan. barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodda leh ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda waddanka Suudaan iyo caqabadaha weli taagan. intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka ilayska v o a. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteeni dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaysa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka hadlayay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan dalka ayaa sheegay shalay in bisha Abriil ee sanadka soo socda guud ahaan dalka laga xoreyn doono kooxda Al-Shabaab, islamarkaana lagu soo gabagabeyn doono howlgalka socda. haddaba muddada uu wasiirku sheegay suurtagal ma tahay in dowladda ay kusoo gabagabeyso howlgalka Shabaabna kaga saarto dalka? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Xildhibaan Axmed.
bismillah, waa salaamayaa bahda v o iyo mukhtaar. intaa kadib haddaan u dhaadhaco su-aashaada oo shalay wasiirka amniga uu yidhi abriisha soo socota waa laga sifeynaya Al-Shabaab dalka, anigu waxaan qabaa inaanay arrintaasi hadda suuragal ahayn, sababtoo ah marar badan oo hore ayaa dowladdu waxay sheegtay in lasoo afjaray ama lasoo gabagabeynayo dagaalka Al-Shabaab. mararka hore way suuragal bayba ahayd oo dalka ma garanaysaa siyaasiyan buu soo haystay, laakiin maanta dalku siyaasiyan isuma haysto. awooddii siyaasadeed ee dalku ku wada shaqayn lahaa iyo maamul goboleed iyo dowladdu dhexe way kala taagan yihiin. arrimo sharci oo dastuurkii oo faragelin ballaaran lagu sameeyey baa la isku haystaa. marka mar haddii aanay maaragtay siyaasaddu hagaagsanayn in dagaalkan Shabaabkan Soomaali dhul badan ku baxsan ku jira laga guuleystaa, aniga suuragalina ma aha, wayna adag tahay. waxaa Shabaab lagaga guuleysan lahaa siyaasadda Soomaaliya oo midaysan iyo dalka oo wada jira, iyo iyada oo ma garanaysaa ay laga midaysan yahay aragtida Shabaabka ama ta siyaasadda. tii siyaasadda lagama midaysna Shabaabku ma aha macnaheedu inaan markaa leeyahay Shabaab lagama adkaan karo, laakiin sababihii iyo wadooyinka lagaga adkaan lahaa ayaan hadda muuqan oo jirin.
Doctor Mukhtar, muddada wasiirka uu sheegay dowladda Shabaab ma kaga adkaan kartaa oo ma kusoo afjari kartaa howlgalka wadanka ka socda?
Seenab walaal, waa ku salaamayaa adiga iyo bulshada Soomaaliyeed ee isku xiran v o a. sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka Xildhibaan Axmed. waxaan rabaa saaxiib, horta laba in loo kala qaado aad fahantid. midna waa sidii Shabaab loogu saar lahaa dalka oo la qabtay muddo sanad ah, iyo arrintan dastuurka siyaasadeed oo maamul goboleedeed aad ka dhawaajisay. waxaan rabaa inaan midda kuwaad kuu sheego. horta Shabaab waa laga saaraya, waayo waxaa loo baahnaay meelo badan ayaa muddo waqti yar looga saaray. inta hartana hadda waxaa weeyaan Galgaduud iyo shabeelada hoose oo Koonfur Galbeed iyo Jubbada, intaasna kuma qaadanayso waqti badan. dadkan ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed way arkeen waxa ay yihiin iyo siday u tabaryar yihiin iyo sida wax loo soo afjari karo. midda xigta oo dastuurka dhahda waa lagu xadgudbay oo dowladda dhexaa ku xadgudubtay. dowladda dhexe dastuurka sideedaba waxaa jaangooyay waa golaha shacabka oo matalaya dhammaan wakiilada xildhibaanada, maamul goboleedyada oo ka socdaan Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland. inta way ansixiyeen, waxay ku ansixiyeen xildhibaanada matalaya waa maamul goboleedyada dastuurka si aqlabiyad leh ayay ku ansixiyeen. taabaa ku cad horta inaysan meesha khilaaf jirin waxa laga hadlay waxa weey in reform dastuurka lagu sameeyo taana shakhsi weey waxa diidan taana in la siyaasadeeyo hadii la siyaasadeeyo xildhibaanada la rabeen codeynta ahayd diidan taa meesha san ugu gudbeena dastuurku wuxuu u baahan yahay mar walba in reform lagu sameeyo la dhaqaajiyo wax isbeddel lagu sameeyo wax lagu kordhiyo taa mar mar siyaasad ma noqonaysa nimankan maamul goboleedyada sidee waxa xukuma xaweeyaan dowladda dhexe nimankan waxa weeyaan governatorial weeye maamul goboleed weeye dowladda dhexe go-aanada ay soo goysa ayay fulinayaan taana waa jaan go-an tahay oo miiskay saaran tahay in lasoo afjaro sida ula siyaha badan lasoo afjaro cid ka hor imaan kartana ma jirto
aan dib kugu soo noqda Xildhibaan Axmed, waad degaysanaysaa Doktor Mukhtar waxa uu ku doodayaa inay suurtagal tahay muddadaasi in looga adkaado Shabaab wadankana looga saaro marka la eego howlgalka iyo dadaalka socda isla markaana aanay isku xirnayn arinta dastuurka iyo howlgalka socda adigana waxaad qabtaa inaanay suurtagal ahayn muddadaasi kooban in Shabaab looga adkaado maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
anigu waan dhegaystay saaxiibka doodiisa laakiin waxaan qabaa laba sano ka hor markii dagaal aan qorsheysnay in lala galay Shabaabkii lagu qaaday iyo maanta oo ay ka soo wareegtay laba sano ninku dhow waxaan qabaa inay maanta Shabaabku xoog badan yihiin waxaan qabaa oo kale in goobihii badnaa ee markii hore laga saaray in ka badan oo ka mid ay gacantooda dib u gashay dagaalkuna uu taagan yahay halkii laba sano ka hor uu taagnaa Shabaabkuna ay maanta awood iyo xoog badan yihiin kalsoonida shacabka iyo maamulada dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ahina maalintii iyo maanta ay maanta aad iyo aad boqolkiiba 89 u dunsanta ulmusan tahay marka horda sidaadaba dee dagaalkan Shabaabka waxaa hogaamin lahaa dalka laga saari lahaa aragti midaysan siyaasad midaysan iyo wadajir la wada jiro mar haddaan siyaasaddii laga midaysnayn wadajirkiina ummaduna aanu maaragtay dhammaystirnayn oo aan isku xidhkii iyo wadajirka ummaddu uu iyo siyaasaddii heshiiska lagu ahaan lahay meesha ka baqan tahay waxaan qabaa inaan guul laga gaari kara aanay jirin sababta wax kasta ama horumar kasta oo waddan hiigsanayo waxaa jahaysa siyaasad laga midaysan yahay oo lagu wada qanacsan yahay war haddaan siyaasadda laga midaysnayn in guul la gaadhaa oo codaga noocaas guul laga gaadhayo waxyaalaha la midaba way adag tahay dastuurka uu saaxiibkay ka hadlay dastuurku waa waxa Soomaaliya isu keenay isuna haya la isku kabkabayay muddo 30 ay Soomaalidu kala daadsanayd laakiin sanadihii dambe oo dhan intii la isu imanayay ama la soo dhawaanayay waxa waday heshiiskaas iyo dastuurka yar ee heshiiska lagu yahay baa la isugu imanayay haddii kii lagu tunto oo la burburiyaan dee wax dambe oo la isugu imanayay iyo aaminaadii la is-aamini lahaa waa meesha ka baxsan marka dastuurku wax yar yuusan noqon waxyaalaha dalka furfuraya ee kala daadinaya buu ka mid yahay kalsooni darro abuuraya kala shakigii hore Soomaaliya dhibaatadii hore Soomaaliyeed ee lagu kala shakisanaa soo celiyay weeyaan marka aad dood maatantay sax
Dr. Mukhtar waad degaysanaysaa sida uu hadalka u dhigay Xildhibaan Axmed maxaad ugu jawaabi lahayd
Seene walaale saaxiibkay Axmed waxaan rabaa inaan u sheego dastuurka uu ku soo celiyay dhowr jeer dastuurkii oo hore kumilgaarka ah waxa lagu sameeyay garoobay 1 garoobay 2 gaalkacayo inta wax dhib ah umada maysan ka qabin iyadoo aysan reformka marka la sameynayo aysan wakiilada iyo golaha shacabka aysan odayaal meel la soo keenin 800 odayaal hadda laakiin dastuurkan hadda oo isbeddelka lagu sameeyay golaha shacabka oo wada mideysan maamulada goboleedyada dhammaan dadkii metelaya oo mideysan ayaa isbeddel ku sameeyay oo taasna maaha in dad khaasatan inay umiseenin meel siyaasiyiin ah inay ka doodaan mar walba dhinac walba u gudgudiyaan ahaan dastuurka laga horyimay walaal garoowan iyo garoob 2 igaalkacay marka shan la sameeyay cid ka hortimid ma jirto haddana xildhibaanada matalaya Puntland ayaa wax ka bedelay ka codeeyay ma garanayaan nimanka oo siyaasadda gooniga u wado waxa la isku diiday ma jirto wadanka waxaa loo doortay madaxweyne hoggaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ujeedkiisu uu yahay inuu wadanka jaangooyo hoggaamiyo kaxeeyo Soomaaliya meel meeshii wanaagsan oo u jeeyo niman maamul goboleed inay hor istaagaan oo siyaasadooda ay ka dhex arkaan ma shaqeynayso mana la ogolaanayo taana waxaan ku leeyahay horta midaas ugu gudub garoowan iyo garoow 2 igaalkacayo inta ku ekaato midaan hadda la sameeyeen waxa weeyaan maamuladii ayaa wax ka bedelay waxa ku soo haray Shabaab walaal Shabaab hadda xilligan meesha ay maraayo bal fiiri bakaarahan oo shalay oo canshuurta laga qaadi jirin ayaa hadda kaamirad ku wada dhigsan aysan hal xabba ka joogin waad aragtay labada sano lasoo dhaafo waa soo xasuusha ku yimid hal qof magaalada nimo isim ku dilan mid dhif mahe in laga adkaado waxa ku tusaysaa caasimada meesha la gaarsiiyay imaamul goboleedyada meesha ay marayaan shabaab shabaab laga adkaado waan la dhameystiraya inta yar hartana mar dhuusan ma u maleeyna xataa ka yar inuu kusoo afjaraya rajeynaya arrimaha kale siyaasadda oo aad dhinac kale usii wadudaysid ma shaqaynayso xasan sheekh go-aankiisu cad yahay tareenkan meesha uu wado wuu socona wuuna gaarsiinayaa soomaaliya oo nabad ah caalamku heshiis leh
hadalka siinaya xildhibaan axmed
waan maqlayaa dooda saaxiibkay laakiin waxaan arkaa inaanay doodu doodsan iyo meel ay ku fadhiisato toona aan lahayn oo qardajeexa dastuurka uu leeyahay garoowan iyo garow two baa lagu sameeyey waa run soomaaliya heshiis ku ahayd dadka siyaasiyiinta eliidka siyaasadeed ba heshiis ku ahaa xilligaa may jirin maamul goboleedo iyo isteedda may jirin aan buddaan ahayn inta kale ma jirin hadda laakiin taladu way baahsan tahay waxyaalaha looga doodaya ama dastuurkan sida loo soo dhigana waxay ahayd inaan dowlad unitary system ah oo qof keliya gacantiisa talada ku jirto aanay imaan taa markaan ka gudbo tan kale nimankan cadowga ah ee dalka haystaa uu leeyahay saaxiibkay amni baa dalkii laga dhigay asbuuc ka hor madaxtooyada hoteelkii ehirdeeda ku yaalay baa la galay haddana waxaa taagan aleertiga iyo cabsida ka taagan muqdisho iyo sida la leeyahay halkaa qarax ka dhacay waxaa ka dhacaya aad bay u tiro badan tahay marka cabsidu laba sano ka hor iyo maanta muqdisho gudaheeda maantay ku badan tahay hareeraheedana sida ay tahay dagaalkii balcad buu ka dhacayay dhoraato magaalada dusheeda asbuucii ka horreeyay ceelasha biyo xeryahaabaa la galay meel walba oo magaalada hareeraheeda iyo gudaheedaba cabsi iyo baqdin badani ka jirtaa marka maanta ayaa dhibta iyo cabsida shabaab ku badan tahay maanta ayayna xoog badan yihiin dadkan in khiyaari loogu maaweeliyo oo waxaan jira lagu maaweeliyo oo la yidhaahdo waxaas waa dhammaanayaan iyada cid walba muuqanayso sax maaha
mukhtaar adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda muddada wasiirka uu sheegay sidee dowladda ugu dhabeyn kartaa looguna soo afjari karaa howlgallada dalka ka socda
seynab walaale muddada uu sheegay wasiirka way caddahay waxaana ku cad labada sano oo madaxweyne xasan sheekh wadanka talada u hayay amniga caasimada meel walba oo dhan leg taariikhiyan iyo rikor ahaanba la wada ogyahay marmar walba way dhacaan meel walbay ka dhacaan caalamkay ka dhacaan maraykanay ka dhacaan yurubay ka dhacaan marmar way soo boogtu dhacee laakiin magaalada caasimada muqdisho amniga sida lagu soo xakameeyey taliimahad runtii shaqo fiican buu qabtay haddana shambalowsha ayuu kusii wareejiyay oo kasii fiicnaanaya meel dheer sii geynayo walaalo amniga aad ayuu usoo hagaagayaayo taa uma baahno saaxiibkii wuxuu ka hadlayo uu leeyahay caasimada amni maaha caasimada inay amni tahay umada oo dhanaa xaqiiqa ah oo wadacad yahay oo la ogyahay midda xigta dastuurka walaal afar cutub keliya wax laga bedelay waa qasab in wax laga bedelo wax la sameeyo taana waxa sameeyey golaha shacabka xasan sheekh ma sameynin horta inuu midaan fahmaan rabaa saaxiibkay waxa sameeyey waxa weyaan wax ka bedelay siyaasada jaangooye oo wax ka sameeya wax dhibaanada federaalka golaha shacabka ayagaa wax ka bedelo ayagaana shaqadooda ay tahay maaha qof kale taana waxa weeyaan meeshaas waa inaan ugu gudbnaa madaxweyne xasan sheekh wadanka sidoo u wada u hogaaminayana waxa ka qeyli siinaya maamul goboleedyada waa la fahansan yahay xalkoodana waa loo socdaa waa arrimo siyaasadeed waxaan filayaa in meel fiican iyo guulo uu ku dhabaanayo intuu talada haya xasan sheekh maxamuud waxaan rajeynayaa insha allah dalkiioo hagaagsan dastuurka cutubyada kale harana in reformka lagu sameeyo
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo umahadsan tahay saynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban markana maraykanka qaar ka mid ah ganacsatada muslimiinta ee cuntooyinka ku iibiya dalkan maraykanka oo ka faa'iideysanaya tiknolojiyada casriga ah iyo internetka ayaa sameystay barkulan ay ku diiwaangeliyaan maqaayadaha iyo goobaha lagu cunteeyo ama laga qaxweeyo iyo weliba dukaanada iibiya raashinka xalaasha ah si macaamiishooda si fudud ay ugu heli karaan goobta ugu dhow ee ay cunto xalaal ah markaasi ka heli karaan. macaamiisha qaarkood ayaa sheegay marka ay u safraan magaalo ay ku cusub yihiin ay ku adkaan jirtay inay helaan maqaaxi cunto xalaal ah iibisa haddase ay abkaasi adeegsadaan. warbixintan waxaa noo diyaarisay sahri ciidlo nuur iyo weliba voja barabuuri waana kan sahra ciidlo nuur oo noo soo jeedinaysa.
muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka waxay badi foojignaan ka qabaan cuntooyinka ay cunayaan iyo goobaha ay raashinka gaar ahaan hilibka ka iibsanayaan iyaga oo ka taxadiraya inay cunaan raashin aan xalaal ahayn dadka qaar waxay waqti badan ku lumiyaan inay raadiyaan goob ay ka cunteeyaan amaba ka adeegtaan shahaad amaanulla waa ganacsade muslima oo degan magaalada washington wuxuu sanadkii 1989 sameeyay website uu ku ururiyo goobaha laga cunteeyo amaba lagu iibiyo raashinka xalaasha isagoo raacin jiray adreska maqaaxida iyo macluumaadka waxyaabaha lagu iibiyo goobtaasi ganacsi balse haatan wuxuu u gudbay inuu sameeyo barkulan amaba application guud ahaan dalka Mareykanka oo dhan laga daalacan karo oo uu geliyay ganacsiyo badan oo kala duwan isagoo abkiisaasina uu isku xirayo macaamiisha iyo ganacsiyada toddobaadkii hore wuxuu ku qaatay magaalada New York isagoo booqanayay goobo badan oo ganacsi oo uu macluumaadkooda ku daray barkulankiisa oo la yidhaahdo Sabiha Marufiyo weeda la hadlayay wuxuu yidhi
When we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the U.S.
Wuxuu yiri, markii aanu bilownay, waxaanu xaqiiqsanay in dadku ay ku soo darayaan goobaha ganacsiga ee u dhow xaafadahooga. Sidoo kale ganacsiyadu ay meheradahooga ku diiwaan gelinayaan website-kayaga. Muddada intaa leeg waxaanu gaadhnay inaanu ka bilowno 200 oo maqaaxiyood diiwaangelintooda. Maantana aanu hayno in ka badan 14,000 oo maqaaxiyood dalka Mareykanka oo kaliya. Barkulanka internetka ee Sabiha ayay macaamiishu ka dalban karaan cuntooyinka ay rabaan makhaayadaha ugu dhow iyagoo hab online ku dalbanaya kadibna loogu geynayo guryahooda ama goobta ay ku sugan yihiin iyagoo sidoo kalena tagi kara makhaayadda ay doonayaan marka ay abkaasi ka helaan ciwaanka goobta iyo nooca raashinka ay hayaan sanadkiina dhaafay 2023 shahaad amaanullah oo ah mulkiilaha Sabiha online wuxuu shaqaaleysiiyay oo uu madax ka dhigay Armaan Khuwaja oo 22 jira oo sheegay in qoyskiisu ay adeegan maqaaxiyaha ka baari jireen markii uu aadka u yaraa.
I remember when the first instance I used a Sabiha, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Sabiha on their phone.
Wuxuu yiri, waxaan xusuustaa markaan aad u yaraa qiyaastii 5 ilaa 6 jir anigoo ah, ayaanu Sabiha online isticmaali jirnay. Awoogay iyo ayeeyday oo Bangladesh ka yimi ayaa doonayay cuntooyinkoodii inay helaan. Kaltuun Axmed Guuleed waa gabadh dhalinyaro Soomaaliya oo waxbarasho u timid dalka Mareykanka. Waxaanay tagtay dhowr magaalo balse haatan waxay ku sugan tahay magaalada New York.
Walaarta qof kasta markuu yimaado magaalo uu ku cusub yahay wuxuu xoog saaraa sida uu heli lahaa meel uu ka helo cunto xalaal ah. New Yorkna waa aragto waa magaalo aad u mashquul badan oo aad u ballaaran. Waqti badan baa doorarkii hore iga lumi jiray sidaan u raadinayo meel aan ka helo cunto xalaal ah. Anigu maana dhawaydan badan ogaadayba abkan. Kadib abkan wuxuu aad ugu fududeeyay sidaan u heli lahaa. Walaal waxaan dhigi karaa dadku way ka faa'iideysan karaan dadka cusub ee magaalada New York cusub iyo dadkii hore u sii joogayba waxaan arkaa waa aad uga faa'iideysan karaan
ganacsiyada muslimiintu ay leeyihiin oo ku soo badanaya dalkan Mareykanka ayaa qaarkood si weyn uga taxadiraan heerka ay diinta Islaamku u dejisay cuntooyinka iyo hilibka ee xalaasha ah ganacsiyadaasi oo soo jiita dad badan oo muslima iyo xataa kuwa aan muslimiin ahayn
mahadsanid sahre ciidle oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii cabdi maaxi muuye iyo weliba xawakin
أحلى ناس أضائي إهي
heestaasi achacha iyo cabdimaaxi muuye iyo xawkiin ayaana u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenna fiidnimo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.